novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rašuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Dobrý večer všem, kteří momentálně posloucháte. Vítá vás ze studia Midgard Petr Václav u pravidelného pátečního pořadu, jak už jste si zvykli, tedy máme hovory při víně. Takže já vás trošku netradičně dnes vítám a za chvilku povím, proč netradičně. Takže máme Vavřince, takže pánové, kteří se jmenujete Vavřincové, tak vám přeji tady teď ze studia, ať to dobře oslavíte, ať jste zdraví, ať jste šťastní, ať jste spokojení, protože to je vlastně to všechno, co je k životu de facto nutné a potřebné a pak už je všechno i v pohodě. Chci jenom připomenout, že pokud potom někteří z vás, vážení posluchači, posloucháte některý pořad, třeba dáváme reprízu, tak je možné, že až uslyšíte třeba, nevím, v prosinci, že Vavřinec má svátek, tak se prosím vás neděste, protože právě ty reprízy jsou pak trošku takové vrtkavé v tom, že přejeme Vavřincům a ono třeba zrovna je na Silvestra. Takže vždycky jenom potřeba ohlídat, jestli to je živé vysílání, nebo jestli to máme momentálně reprízu. Tak, protože netradičně, tak si připomenout, že můžete psát sem do studia, a to dvojím způsobem. Můžete psát buď na Skype petsyn2 s Y a s dvojkou na konci číslicí, všechno dohromady, petsyn2. Nebo také můžete napsat na studiový e-mail, který je tedy svcs.midgard@gmail.com. No a to je pochopitelně možnost, kdy to můžete využít, i když budete poslouchat třeba z archívu svobodného vysílače tento pořad, tak můžete kdykoliv napsat, protože vím, že z archivu vás poslouchá hodně, a to ze dvou důvodů, že třeba teď už momentálně se věnujete něčemu jinému, anebo také proto, že některý pořad si chcete zapáknout. No to je zkrátka každého záležitost. Máme na sebe zhruba necelou už teď vlastně 3/4 hodinku, tak doufám, že ji využijeme k těm tématům, které jsem si pro vás připravil pro dnešní večer, no a že to uděláme všechno, jak má být. Tak čím vlastně, do čeho se pustíme jako do prvního tématu, kterým tématem, čím vlastně začneme? Netradičně se vám hlásím z Bulharska, z letoviska Kiten v burgaské oblasti, protože Kiten je i ve varanské oblasti, tak je to tady kousek, asi 55 kilometrů do Burgasu. A musím říci, že už mám trošku srovnání, takže pokud někdo jste navštívili, já vím, že hodně Čechů, Slováků, slyším tady polštinu, ruštinu, hodně se sem jezdí, hodně je tato oblast navštěvovaná, tak chci říci, že pokud jste byli ve Varnské oblasti, tak tam to trošku vypadá jinak, tam jsou takové ty klasické kolonády, ze kterých se potom schází k moři na pláže. Tady vlastně v této oblasti u Burgasu, tak je to spíš takové přírodní, takové je to spíš, nechci říct panenská příroda, to už tady dávno ne, ale je tady ponechaný takový ten přírodní ráz, takže jsou tady takové velké muldy porostlé travou a vlastně to všechno je dohromady propleteno mezi plážemi. Takže jsou tady takové ty přírodnější podmínky, i když pláže jsou potom velice pěkně udržované. Jsou tady takové chodníky udělané, ale ze dřevěných takových polí, to proto, aby když jdete od moře, tak abyste si neházeli písek až na záda, takže můžete se zout, můžete jít klidně v nějakých bodkách, co máte k moři. No nicméně to je dobré, protože ten písek bývá tak rozpálený od toho slunce, že byste to prostě neustáli a nemohli byste po něm jít pěšky nebo bosky. Takže to je dobrá příležitost právě chodit hodně bosy. Musím říct, že jediné, co mi tady trochu vadí, a to není o tom, že by za to mohlo Bulharsko, naopak za to mohou ty návštěvníci, že tady je v písku hodně těch vajíglů od cigaret, to znamená kuřáci, zase narážím na kuřáky, neukáznění, prostě jde tady, kdo kouří, tak típne, zahrabe to do písku, no a potom, jak se ten písek převrací, tak ty vajíglu lezou ven, tak to je takový neduch, takový nešvar, trošku taková ta skvrnka na té kráse, no ale musím přiznat, že je tady moře teplé. Je tak teplé, že v podstatě se ani moc neosvěžíte. Pamatujete, že takhle to bylo teplé v Egyptě kdysi. A takže má příjemných nějakých 27-28 stupňů. Venku, když pofukuje z moře vítr, tak někdy lepší se ponořit do toho moře, aby vám nebyla zima. To ne, že by tady byla kosa, ale musím říci, že když jsem odjížděl z České republiky, tak tam bylo teplejc asi o pár stupňů než tady u moře, ale zatímco myslím, teď se má v Čechách ochladit, tak tady se spíš bude oteplovat. Co ještě říci, tak tady celá ta oblast pod Burgasem de facto vznikla stejně jako Primorsko, stejně jako Kitén, stejně jako Sozopol, tak to jsou všechno oblasti, které vznikaly z malých rybářských osad a vesniček, takže třeba Primorsko, to je hodně vyhlášené, tak bývala opravdu malá vesnička rybářů. Dneska je to aglomerace, kde je mnoho hotelů, je tam velká štráse, jak se u nás v Čechách říká, v Sudetech, kde je spousta obchůdků a žije to tam večer. Musím ale říct, že třeba Primorsko už je takové víc industriální, než třeba tady 4,5 km vzdálený Kitén. Je tady příjemnějc, je to tady takové milejší, všechno příjemnější, ličtější, řekl bych. Není to ještě až tak úplně zkaženo tím biznesem. Můj kolega jen říká buzines, tak není to tím úplně tak zkažené. No nicméně jdete po ulici, všude to voní tím vším, co se tam připravuje. Buď si dáte velkou palačinku, nebo si posedíte na pivko, nebo si dáte nějaké jiné papu dobré, nejlépe z moře vytažené. No ale také tady najdete fast food, takže můžete si, ti, kdo jsou už na tom závislí, tak se tady mohou uspokojit a mohou si tak, jako jsou zvyklí u nich doma, tak si tady také ve fast foodu mohou něco, teď jsem chtěl říct dobrého, ale prostě něco si tam dát. No a tak se prodíráte těmi různými obchůdkami, krámkami, nebo to jsem asi trošku malinko špatně sformuloval, ale to nevadí. Čili já tomu říkám cetkárny, protože tam opravdu máte kde co a řada těch věcí. Jsou takové ty cetky, někde jsou teda opravdu pěkné krámky, třeba s bulharskou keramikou, to myslím v Primorsku je jeden takový obchod dobře zásobený. Narazíte tady také na obchůdky třeba s pečivem, speciálním takovým, všechno, co se dá upéct, a jsou to takové ty bulharské speciality, tak to si koupíte do pozdních nočních hodin. Můžete tady narazit na obchůdky s kořením, velmi kvalitním, velmi dobrým. Můžete narazit, a je toho tady, nevím, nějak příliš mnoho. Včera jsem toho napočítal tady v Kitenu asi 6 retrofoto a také jedno focení, kdy za sebou máte takovou plachtu nebo takovou, dalo by se říct, roletu, na které jsou různé výjevy moře a vy si můžete na sebe nechat omotat hada a můžete se jim nechat, můžete se s ním fotit, nebo papouška vám dají na ruku. A teď ještě, aby ta stupidita byla co nejvíc maximální, tak je tam velkoplošná obrazovka, takže oni vás tam různě štelují, toho hada vám přendávají z ramena na rameno a všichni z té ulice na té velkoplošné obrazovce vidí, jak vám je to příjemné, že po vás leze had. A docela dobře se baví, musím říct, akorát ti, kdo jsou tam smotáni tím hadem, tak asi se příliš dobře necítí. Ale celá ulice se baví, teda to je pravda. Pak jsou tady hodně právě ta retrofota, kdy oblečou rodinku do těch kostýmů, jak je známe z pohádek a podobně. Do těch šlechtických mají tam různé takové vybavení, aby to připomínalo tu tehdejší dobu. Ještě to tam doladí tím, že tam zase stáhnou nějakou roletu s nějakým pozadím, takže je to taková kombinace 2 a 3D. No a vyrobí se dojem, že tedy panička byla oblečena do těch krásných šatů až na zem s těmi všemi spodničkami, a když se otočí, tak v podstatě vzadu má tak 20, 30, 50 cm podle postavy, který nedopne, protože vlastně ty šaty jsou jenom zepředu a vzadu jsou taková provizorní záda, tak je to docela k pobavení. Za co za všechno lidé na dovolené jsou ochotni zaplatit nějaké peníze, ale tak je to taková možná vzpomínka. Třeba se na to dívám špatně, nevím. Ale co jsem si všiml, tak je tady hodně zmrzlináren, takových zmrzlina velmi kvalitní, dobrá. Opravdu narazíte tady na kde co, je tam třeba Luna Park, takový by se dalo říct, spousta kolotočů, skákačky pro děti, střílej vám děti na gumě do asi 10-metrové výšky, je to hrozně zábavné, dítě hřve jako blázen a rodiče si ho natáčejí, asi já nevím, aby až jednou si přijde domů ta holčička toho chlapce, toho vyvoleného, tak aby řekl, jo, když jsme byli v Bulharsku, tak takhle řvala, když se houpala na gumě, a to jí byly 4 roky. Je to takové zvláštní k pobavení, no ale nebuďme kritičtí, asi podle to každý motá podle vkusu svého. No a když bych se vrátil k tomu, co mě třeba trošku vadilo v Primorsku, v hotelu, kde ta strava byla klohněná, zejména z těch zdrojů potravin ze supermarketů a z velkoobchodů. Pojídali jsme tam zeleninu z těch holandských skleníků, z těch výroben madracových. Tak musím říct, že tady v Kitenu, v hotelu naopak, velmi kvalitní strava, surovinově naprosto skvělá. Opravdu, co jídlo, to si pochutnáte. Není těch jídel třeba obrovské množství, ale za to opravdu vybere si každý. Ta skladba je velice zajímavě dělaná, takže můžete různě prokombinovávat. Takže můžete realizovat i odkyselovací hubnoucí program třeba. To všechno se dá realizovat z toho, co tam všechno na tom rautu je. Opravdu ovoce, zelenina, skvělý sýry, no, na co si vzpomenete, takové ty bulharské speciality, fakt velice chutné. A jsem rád, že i v té komerci třeba to vedení hotelu dbá na to, aby ta surovinová základna, to, z čeho se vaří, tak aby to bylo kvalitní, aby to prostě nebylo jenom o tom, že ty lidi nasytíme a oni stejně potom odjedou a nic nám potom není. Velmi příjemná obsluha, sami mladí lidé usmívají se, jak děvčata, tak kluci, takže dobrá atmosféra. No a je to hodně udělané třeba i pro rodiny s dětmi, takže tady dětský koutek, bazén pochopitelně a velké pochopení právě i pro malé děti, takže kompletní výbava, takže ať přijdete s dítětem, kterému je 0,5 roku nebo 15, tak vždycky se má čím zabavit. Tak to je taková malá prohlídka asi tady po bulharských hotelích a trošku po Kitenu. Kiten je tedy oproti tomu Primorsku, že je víc rozsáhlejší co do množství těch všech různých restaurací, kaváren, posezení různého typu. Taky jsme tady našli, když jsme procházeli večer, tak jsme našli Saint-Tropez, obrovský takový zábavný park. Všude hraje taková ta speciální detoxikační hudba, která vám vymývá mozek a zbytek vašeho těla, to znamená takový to klasický techno, to je mi trošku líto. Jsem třeba za to radši, když v jídelně nebo u baru, u bazénu se hraje trošku ličtějc, takové to, co známe, ty osmdesátky, tak to je o mnoho příjemnější. Tak asi jenom k tomu. No a pláž, tak voda obrovské vlny, takže opravdu se dalo vyřádit. Děvčata, některé tedy si sundávají plavky nahoře a pak z toho slzí oči. A musím říci, že jsem se také tak rozhlédl okolo sebe a bylo tam dost těch děvčat, která by určitě užila ten ozdravný detoxikační a odkyselovací program. Jehož výsledkem je také potom redukce váhy, ale taky jasné, že ne každý se třeba tím zaobírá. Takže opravdu od mladých až po seniory, všichni si to užívají. Co mě trošku mrzí, že tady třeba potkáte českou rodinku, ona si k vám přisedne ke stolu. Popřejete jí dobré chuti, tak teda oni vám to jakoby vrátí, ale vůbec se nikdo s nikým nebaví. Pokud nepřijeli spolu ti přátelé, jakože se spolu znají a sedávají spolu u stolu, tak to si myslím, že nebývalo, že takhle v zahraničí, když se potkali rodiny na dovolené, tak se snažili spolu nějak komunikovat a třeba odkud jste a tak dál. Tady vůbec. Je tu plno Čechů, je tu plno Slováků. Dokonce bych řekl, že to je víc Čechů než Slováků. V Primorsku to je velmi oblíbené, musím říci. Takže do Primorska jezdí hodně, protože to je přes slovenské cestovky, tak nějakým způsobem těch Slováků tam je mnohem víc, než jsme zvyklí. No, takže těch slovenských rodin třeba přes slovenské cestovky jezdí velké množství právě do toho Primorska. Sem třeba do Kytenu asi jezdí víc Čechů, ale je to všechno vlastně přes slovenské cestovky, které asi mají lepší podmínky, nevím, jak to mají udělané. Tak teď mě trošku zamrazilo, protože buď byl výpadek, nevím, ale mělo by to být všechno v pořádku. Tak, ono je totiž složité nějakým způsobem, jak všichni ti čeští operátoři, jak neustále nabízejí data, tak pokud máte pouze datový tarif a potřebujete data v zahraničí, tak se musíte spolehnout na místního operátora. No a místní operátor už potom nějakým způsobem si koupíte kartu a ten vás vyzásobí datama. Ale abyste si přivezli data z Čech a udělali si roaming, tak to jedině, když máte třeba hlasový tarif a u toho máte data, tak tam to jde velmi dobře. Jinak pouze u datových tarifů velký pešek, jak se říká. Bulharsko, ještě jenom připomenu, že Bulharsko má cirka 8 milionů obyvatel, sice se všude uvádí něco přes 7 milionů, ale každý Bulhar vám spíš řekne, že jich je 8 a víc milionů. Věřím tomu, protože teď je tady spousta turistů. No, Bulharsko je o hodinu víc, tak pokud teď máme v Čechách 22:30, tak tady máme 23:30, takže trošku to máme tady posunuté o hodinku, ale říká mi tady velice báječe. Tak ať pořád nemluvím o Bulharsku, pojďme si dát jednu písničku. Myslím si, že se hodí k tomu, co jsem říkal, že také na plážích lze tady vidět.
Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím. noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa. Kašlu vám na půst, že ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám si XXL, všude jen SK. A mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O posud si vím, dobře vím, však zaplat. Si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barbíny, co nemyslej. A když jim není cupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Často vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Od pambička buky jako skřín, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O posuchci vím, dobře vím, však zaplat. Si život osladím, osladím. Mám buky jako skřín, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O posuchci vím, dobře vím, však zaplat. Si život osladím, osladím. Mám od pámbička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. Mám buky jako skříň,
zará... Musím tedy říci, že ještě jedna taková vsuvka k bulharským mladým lidem, ať jsou to kluci nebo holky, tak oni tedy milují tu hudbu na hlas, oni jsou takový divočejší, takže to, jak můžou někde dělat randál, tak si pustí všechno pořádně na hlas a hodně, hodně kouří. Tady se hodně kouří, generačně průřezově se to nedá vyeliminovat, jestli víc mladí nebo víc starší. Musím říci, že se fakt uvědomuji, že třeba v Čechách už to kouření hodně lidí opustilo. Všem vám za to děkuju, že jste přestali a chválím vás tedy. Ale tady v Bulharsku musím říct, že spousta krásných mladých lidí, nebo vůbec krásných lidí, si to kazí tím, že kouří. No, mám tady takový dotaz, který by se dal nějakým způsobem, sice není k dnešnímu pořadu, ale chci na něm něco demonstrovat, tak já vám ho přečtu. Přeji dobrý večer, poslouchám s doktorkou Vítovou ze záznamu a slyším, že podporuje vystoupení z EU. Jistě pro to má svoje důvody, ale Pavel, ten moudrý člověk, znalý světa i jeho zákulisí, minule povídal, že vystoupení je čirá utopie, protože by nám Rothschildi během 2 dnů zničili měnu českou korunu. Tak jsem zmaten. Názory 2 velmi moudrých lidí se na tak zásadní otázku rozcházejí. Prosím, vyjádřete se k tomu. Co si má člověk myslet? K čemu se přiklonit? Zbyněk. Pro Zbyňka a další. Vůbec, když vznikal svobodný vysílač, tak jako Pavel Hlávka sformoval, tak to nebylo o tom, že tak jak mainstream si dělá patent na rozum v těch záležitostech, co si máme myslet a jak máme přemýšlet, tak na druhé straně toho pólu by byl svobodný vysílač a ten by zase říkal to opačné, to něco jiné a všichni by se tady shodovali názorově. Vidíte, že i jednak mezi studiema a mezi hosty v jednotlivých studiích je názorová nejednota, takhle bych to vyjádřil. No a zároveň také i u nás na studiu jsou v Midgard, tedy vystupují hosté, kteří mají různý názor na různé věci. A to je velice dobré, protože my tu nejsme proto, abychom vám říkali, jak máte uvažovat a co máte brát jako bernou minci. My vám tu zprostředkováváme různé názory o tom je ta alternativa, že zase alternativa není o jednom názoru, ale my zprostředkováváme různé pohledy a názory, byť na stejnou věc. To znamená, že zatímco doktorka Vítová i pan Tichý zásadně jaksi bubnují na poplach a říkají, je potřeba vystoupit z té Evropské unie, je potřeba vystoupit z NATO. Já osobně k tomu názorovi mám také blízko, tak ale zase musím připustit to, co říká Pavel, že ten svět je nějak naplánovaný, někdo ho vede, někdo ho řídí a tito vykonavatele, loutkovodiči, ať se jmenuje Merklová nebo ať se jmenuje Babiš a podobně, tak to jsou prostě lidé, kteří pouze zprostředkovávají a hrají to divadlo podle toho, jak se staví kulisy a jak se píše scénář. No a teď je ještě několik z těch scénářů napsaných, protože jsou různé zájmové skupiny, které si dělají fousy na to, že nám to tady budou jaksi předepisovat. No a teď se v tom tedy někdo vyznejme. Takže je potřeba vždycky zvažovat, co vlastně je reálné a co není reálné, co se dá opravit a co se nedá opravit. Já si myslím, že ani jedna cesta v podstatě není pro lidi, kteří mohou vzestoupit, tak není ta správná. Protože nad tím vším je ještě právě ta výstupová cesta z této reality, ale to je právě o pořadu, kde to rozebíráme s Išou. Čili Svobodný vysílač je veliký obchodní magazin, kde si v regálech můžete vybrat, co je vám bližší názorově a co víc u vás padne na tu úrodnou půdu a k čemu máte blíž a k čemu tíhnete. No ale na jakoby ten závěr, to, k čemu se máte přiklonit, to si musíte vyhodnotit vy sami. To je jako když ten pán říká té manželce, že pochopitelně jí schvaluje, že má chuť mít vlastní názor, tak ať se ho zeptá a on jí ho sdělí. Takže to by pak ten Svobodný vysílač fungoval asi takto a to vlastně vůbec od začátku nechceme. Takže to byl jeden dotaz, který jsem chtěl vzít. A tohle to jsem až tak teďko nechtěl probírat, ale mám tady takovou záležitost, kterou prostě chci přečíst, protože mě to padlo do oka. A je to taková pohádka, kterou mi poslala posluchačka Jana. Já jí za to děkuji, jestli teďko poslouchá. No a jmenuje se to O zodpovědném Honzovi a ukradené vodě. Takový úvodník. Povím vám pohádku O zodpovědném Honzovi. Je velice poučná, zcela v ní chybí laskavý humor a skončí špatně. Za devatero horami a devatero řekami byla jedna malá republika. Její obyvatelé byli míru milovní, neškodní, pracovití, bezstarostní a jak by řekl putinský strážmistr Flanderka, jejich lojalita k vrchnosti byla na stupni 1A. Pojďme si trochu tu národní charakteristiku z předešlého odstavce napřed trochu rozebrat, čímž se plynule dostaneme k našemu hlavnímu hrdinovi, zodpovědnému Honzovi. Jelikož se řízením osudu předkové jejich současných obyvatel usadili v samém středu Evropy, byli a jsou díky tomu součástí prakticky všech evropských dějinných pohybů. Míru milovnosti a neškodnosti jejich obyvatel v poměrně pravdivých intervalech zneužívali sousední národy i mocnosti, takže se tito každou chvíli budili jako součást nějakého jiného státu či v područí zcela jiného politického uskupení. Jejich pracovitosti pak všichni noví páni využívali v hojné míře k obohacení svých mateřských zemí, protože za všech okolností loajální domorodci pracují jak mourovatí za pár skleněných korálků a trochu ohnivé vody. A loajalita, milé děti, ta je v takovéto konstelaci obzvláště ceněnou vlastností. Pravda, domorodci sice občas po hospodách a sítích remcají, ale stačí jim vždycky přidat ke korálkům kostičku cukru a zase pěkně drží hubu i krok. A jak jsme si řekli na začátku, byli ti naši ukázení obyvatelé také bezstarostní. A to se jejich pánům líbilo ještě více než lojalita, protože bezstarostní lidé se dobře ovládají, neboť si s ničím nedělají starosti a nejvíce ze všeho chtějí stát, který vše vyřeší za ně, aby mohli bezstarostní i zůstat. Že nás bez boje obsadili Němci, no a tak se holt naučíme německy a místo na Kolbena s Daňkem budeme dřít na Krupa. A hele, jsou tu Rusáci. Zdravstvujte, tavárišči. A hele, zase Němci, tentokrát dohromady s Amíky a Bruselí, mámo. Guten Tag, Herr Volkswagen, welcome, boys. A tak většina obyvatel té malé republiky vyměnila postupně všechny své zbývající svobody a práva se státem za pocit bezstarostnosti a pár kostek cukru. Svěřili mu prakticky všechno. Svou bezpečnost, své děti, svou obživu i svoji budoucnost. Aby mohli po robotě na Panském bezstarostně měnit své korálky za jiné korálky v supermarketu a rok co rok se létat do Egypta válet na pláži ve stínu obrněného transportéru. Případně se tam nechat sežrat žralokem v přilehlé mořské kafilérii. Ale jsou i tací, kteří si starosti dělají. O bezpečnost svou a své rodiny, o své děti, o svoji obživu a o svou budoucnost. A kteří nechtějí nechat svůj konkrétní osud zcela v rukou jakéhosi abstraktního leviatána, který i jen z podstaty své gigantické existence musí být děsivě neefektivní. Není jich mnoho, ale jsou. A takový byl i náš Honza, zodpovědný. A protože byl Honza zodpovědný, věděl, že v první řadě se musí občan vždycky postarat v rámci možností především sám o sebe. Protože takový občan pak není státu přítěží, ale oporou. Především v těch nedobrých dobách, které vznikají působením člověka nebo přírody a které se periodicky opakují. A tak Honza nedbal na pošklebování svých bezstarostných sousedů v obecním paneláku a postavil si vlastní dům s vlastním nezávislým zdrojem tepla, s vlastní zahradou, kde by si v případě potřeby mohl vypěstovat vlastní potraviny. Vykopal si na ní i vlastní studnu a nádrž na dešťovou vodu. Na střechu domu umístil solární články a do kůlny benzínovou záložní elektrocentrálu, kterou dostal od manželky k Vánocům. Dále si ten podezřelý individualista společně se svou paní dovolili vychovávat své děti především sami, bez mezičlánku státní indoktrinace. A jejich i svoji budoucnost nesvířili ani státu, ani nějakému geniálnímu finančnímu produktu, ale především do svých vlastních rukou. Tím se přebývající peníze ze své vlastní tvůrčí práce v soukromém sektoru investovali místo do nějakého pofiderního státního pilíře, raději do vlastní nemovitosti. A protože doba je jaká je, rozhodl se Honza jako zodpovědný člověk a občan zareagovat na společenskou i politickou situaci i jejich možný budoucí vývoj a pořídil si střelnou zbraň k ochraně sebe a především své rodiny či majetku, protože jako zodpovědný a myslící občan ví, že policie, potažmo armáda, nemohou být všude. A především už z logiky věci nikdy nebývají včas tam, kde je jich právě nejvíce třeba. A jako myslící člověk doufá, že ji nebude nikdy v životě potřebovat, nicméně jako myslící člověk také ví, že je mnohem lepší mít a nepotřebovat, než nemít a zoufale potřebovat. Ovšem, protože je zodpovědný Honza občanem demokratické republiky a ne nějaké banánové diktatury, rozhoduje o jeho existenčním prostředí bohužel většina. Tedy ti zpravidla bezstarostní příjemci státního dobra, pro něž je chlap s vlastním barákem, vlastní studnou, vlastní nabitou pistolí a nedej bože i vlastními názory nebezpečný asociál, jemuž je třeba v zájmu společnosti zatnout tipec. A tak mohou z poslanecké sněmovny vycházet pomocí salámové metody, jak na běžícím pásu legislativní zvratky, které kus po kuse odsekávají ze zbytku už tak nutně ořezaných občanských svobod a které pokaždé zastrčí státní nos o něco hlouběji do Honzova soukromého života. Pokaždé pochopitelně v Honzovo zájmu. A tak je náš zodpovědný Honza na každém kroku sledován kamerami a natáčen. Díky telefonu je sledován i ten jeho každý krok. Jeho data se ukládají v registrech, jeho osobní doklady mají čip a brzy pravděpodobně dostane čip i samotný Honza. Stát si osobuje právo ho neustále a při všem kontrolovat, neboť z jeho hlediska je každý občan s prostým podezřelým a ti zodpovědní zvláště. Kontroluje tedy, jestli Honza snad nepožil alkohol v autě, na kole či v kajaku. Kontroluje, čím doma topí a nařizuje mu, v čem má topit. Nařizuje mu, v čem má jezdit a jak s tím má jezdit. Živnostníky, a tedy přímo vzory občanské zodpovědnosti, pak trestá naprosto cíleně za to, že nic od státu nechtějí, pouze aby jim dal pokoj tím, že jim nikdy nedá pokoj. Zatím poslední cihlu na bedra zodpovědného Honzy se stát opět chystá umístit v nejbližší době a jako vždy tím nahradit vlastní zodpovědnost a diletantismus. Je totiž sucho. Z důvodů, o kterých nebudeme spekulovat, téměř neprší. A tím vzniklé sucho je pro státní lodivody velkým překvapením. Asi jako byly velkým překvapením pro jejich kolegy finanční krize v roce 1929, 1973 či 2008. Nebo naopak, povodně v roce 1997 a 2002. Tsunami v Tajsku a Japonsku. A tak dále. Prostě takové ty klasické talebovské černé labutě, to je ale překvapení. S tím jsme tedy bohužel nepočítali. Jak si může ta zastaralá příroda vyskakovat, když my máme ty satelity, internety, nanotechnologie, 17 pohlaví a umělý penis, sucho, ježíš, to je tak trapný, prostě otočíme kohoutkem. Ovšem zodpovědný Honza svrtochy přírody i lidí počítal a jak zaznělo v úvodu, vykopal si včas vlastní studnu extrémista jeden. Investoval do své budoucnosti ten kremelský troll. V době, kdy bylo všude kolem vody Habakuk a jeho spoluobčané ronili u dvoumetrových placatých televizí na leasing slzy nad dojímavými reportážemi z vyprahlé Afriky, kde aktivisté Člověka v plísni hloubí za jejich peníze studny černouškům, kteří na to nemají čas, protože musí střílet z kalacha do jiných černoušků a v mezičase plodit malé černoušky. A zatímco politici v té samé době plundrovali vlastní zemi, vodu i vzduch podle rozkazu z cizí země. A teď, když zodpovědný Honza má díky tomu vody dost, v době, kdy většina bezstarostných a jejich loutkovodičů jí mají málo, co udělá náš stát, milé děti? Správně, neposype si hlavu popelem a nepochválí Honzu, že byl zodpovědným občanem. Půjde a zodpovědnému Honzovi jeho vodu vezme, aby jí dal bezstarostným. Pokud se snad ten asociál bude vzpouzet, vylomí stát bránu u jeho zahrady, vodu si vezme násilím a milému Honzovi napaří pěkný flastr. Vše podle zákona legálně, naprosto demokraticky vůlí většiny. A tak končí naše pohádka, zlo opět zvítězilo a dobro bylo opět po zásluze potrestáno. Tak bylo to možná tvrdé, kruté, brutální, nevím, ale to je ta pohádka, která nějak koluje po internetu a Jana mi to poslala. Mě trošku pobavila, ale bohužel přesně vykresluje to, v čem se dneska vlastně nalézáme, v čem tady vlastně žijeme. A když tam zaznělo o té demokracii, tak bych si dovolil ještě jednu takovou záležitost, kterou jsem také obdržel. A ta právě je o té demokracii. Tak koukneme se na to. Co řekl Sokrates o demokracii? Mám tady pozdravení od Ivy, takže děkuji i za to, co mi poslala. Sokrates o demokracii řekl: demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých. a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie a nebo oligarchie. To tedy řekl moudrý Sokrates o demokracii. No, přesně teď nevím, v které té fázi toho vývojového schématu, které tady popsal mistr Sokrates, kde se nalézáme, ale myslím si, že ho ťapeme docela spolehlivě. Takže, jak vidno, vše se opakuje a spousta toho, co si myslíme, kde se vzalo, tu se vzalo, z čeho to vyplývá, proč to tady máme, tak se dá odhlédnout právě z té minulosti. Tak a protože jste mi také napsali do e-mailu, tak já na to trošku zareaguju. Píše Pepa, pochopitelně. To jsem rád. Byli pláž u hotelu Baikal, slunečné pobřeží. Máte tam také žraloky, jako jsme měli my. A Pepa nám tady posílá pochopitelně jedno obrovského žraloka, ale z písku. Teda nádherný, pěkně udělaný. Viděl jsem, že lidé tvoří kolikrát hezké věci z písku. Bohužel to nemá trvanlivost tedy. Ale je to tvůrčí činnost, myslím si, že si zaslouží pozornost. Tak, to nám napsal Pepa ještě do studia. A píše Iva do studia, milý Petře Václavé, hezky hovoříte o Bulharsku. Naposledy jsem tam byla s rodiči v roce 1974 v Lozenci, kempu Oasis, byl skoro u tureckých hranic. Prodávali tam vynikající zmrzlinu v kelímku se lžičkou. Umělá lžička v té době byla pro nás přepichem. To chápu, protože to vlastně zavlekli až potom umělci z NDR. Byla bílá s příchutí pedraté známé žvíkačky. Stejnou příchuť měla i limonáda žluté barvy prodávaná ve skle. Stále na zmrzlinu i limonádu nostalgicky vzpomínám a zajímalo by mě, jestli se tam stále prodává. Děkuji za odpověď. Pokud byste nyní nevěděl, odpověď můžete prosím toto ověřit v obchodech nebo při příští dovolené si vzít Pedro žvíkačku a zeptat se třeba v cukrárně a nechat je tuto jedinečnou chuť ochutnat žvíknutím. Zdravím. Tak, když už jsme to takhle nakousli, Ivo, tak musím přiznat, že z příchutí Pedra tedy jsem na takovouto zmrzlinu nenarazil. Byť těch příchutí jsem tam viděl asi okolo 21 různých, de facto jakou si vzpomněte, ale Pedro neměli. Měli šmoulí, to ano, ale pravděpodobně Pedro již zapadlo. Takže asi tolik. Chtěl bych tady ještě ale říci, že jsem si chtěl vyfotit jednu takovou prodavačku, teda ne tu prodavačku, ale chtěl jsem si vyfotit ten stánek s tou zmrzlinou, kde jich opravdu měli takřka 20. A bohužel prodavačka se spouzela a že se fotografovat nesmí, tak asi měla obavu, abych to náhodou pak někde nevystavil, aby třeba na ní nepřišli, že to prodává na černo, přestože je marodí. I na neschopence třeba, nevím. Ale spouzela se, zvláštní. Tak zajímavé je, že jsem koukal na mapu, že by se vlastně tady z této části Černého moře dalo emigrovat na Krym, ale je to kus přes moře, přiznám se, ale když se tak vybavím, že by tady třeba pan Soros zařídil nějaké lodě, tak by k té emigraci mohlo dojít klidně, že by tady byli migranti a že by jsme tady přijeli na dovolenou a imigrovali bychom třeba na Krym. S tím, že bychom řekli, že nám v České republice ubližují, že se nám tam nelíbí a protože Česká republika nechce vystoupit z Evropské unie, tak my vystupujeme z České republiky a chceme být na té druhé straně barikády. To by bylo velice zajímavé. Tak nakonec, když se mohl vzdát svého občanství ten známý herec, teď mě pochopitelně vypadlo jeho jméno, francouzský, Depardieu, už mi to naskočilo, přijmul dokonce i ruské občanství, tak to asi něco znamená, něco tím chtěl vyjádřit a sice by asi nikomu nezajímalo, že bych se takhle zachoval já, no ale aspoň pro svůj klid v duši bych možná měl něco, čím a tak dále. No, Pepa píše. K tomu odchodu z EU zadlužení je průšvih. K čemu slouží státní dluh? Státní dluh jako ekonomická pojistka. Ano, Pepo, souhlasím, tím si nás zavázali. Stejně jako každého občana si zavázali ti, kdož ty robotárny provozují, tím, že bankéři jim nadspali ty hypotéky a lidi tam robotují, protože představa, že by přišli o práci, je pro ně nemyslitelná, přišli by od střechu nad hlavou. Tak je to se státním dluhem dost podobné. Státní dluh, píše Pepa, je u všech zemí vytvářen záměrně a slouží jako pojistka stability nad vlády věřitelů nad státem. Jen obsluha státního dluhu je ročně několik desítek vyhozených miliard. Představte si, že se občanům státu nějakým zázrakem rozsvítí v hlavách a na základě zdravého rozumu si zvolí do čela státu slušné a odpovědné lidi. Taková vláda by začala řešit věci ve prospěch občanů a velký finančník by tím ztratil faktickou nadvládu nad státem. Věřitel by jistě okamžitě vyzval k uhrazení dluhu. Jelikož by okamžité uhrazení nebylo z podstaty možné, finančník by využil svého vlivu v ostatních demokratických státech a začaly by různé sankce a embarga, vyvádění aktivit do jiných zemí, rušení výrobních celků. Díky předchozí přípravné politice, kdy pod taktovkou finančníka byla zlikvidována potravinová soběstačnost, zlikvidovány celé zpracovatelské a výrobní podniky, by zakrátko stát vyhladověl a občané by takovou vládu sami svrhnuli. Pepo, souhlas. Přesně tady Pepa popisuje a rozebírá takové ty základní aspekty toho, co vlastně Pavel nějak pojmenoval také v těch našich pořadech. No, ono to je, pochopitelně má to mnoho podob, jak by se to mohlo ještě realizovat, ale nemusíme spekulovat, můžeme jít do praxe, taková Argentina. Tak víte, že oni mluví, jako že nesplácí svůj dluh, přitom Argentina svým věřitelům platila, jenomže ty peníze by bylo nutné převést ze státu do státu. A tak si představte, že loutkovodiči Rothschildové zajistili to, že ty peníze na tom switchi, na tom uzlu mezinárodním, kde se vlastně přeposílají peníze na mezinárodní úrovni, kde data o penězích se tam převádějí a nějakým způsobem se tam expedují ze země do země, tak zkrátka ty peníze tam byly zadrženy s tím, že se musí prověřit jejich původ. A ty zadržené peníze nedorazily včas k těm věřitelům, což byla sehraná hra, pochopitelně. No a celá ta věc potom byla prezentována jako, že Argentina neplatí svým věřitelům. Argentině ty peníze byly de facto zabaveny po nějakou dobu a Argentina musela tu splátku a nebyla zrovna malá, tak Argentina nemohla tu splátku vlastně posunout k těm věřitelům, protože to bylo blokované. Takže opravdu těch nástrojů, kdy ten, kdo chce opustit toho pavouka, do kterého se nechal vtáhnout, a my jsme součástí toho rothschildovského pavouka, jsme ty mouchy, které byly do té pavučiny chyceny, teď jsou tam vysávané, a dokud budou aspoň trochu užitečné, tak nebudou sežrané, tak v této pozici se nalezáme. Tak každá ta moucha, která chce toho pavouka opustit, musí počítat s tím, že se sezlou potáže. Vidíte to i třeba na Anglii, která ten Brexit pomalu už chce vzít zpátky, protože jak si to nechají ještě chvilku kvasit a pak udělají další referendum a nakonec řeknou, že vlastně Anglie ani jako nechtěla vystoupit a nakonec se stane Anglie možná, to bude taková ta komedie o tom, že Anglie způsobí ten jakýsi plánovaný plánovaný zánik Evropské unie a vytvoření jiného útvaru, který už je o něm jasno, jak bude vypadat a co má přinášet, kdo tam bude hrát ty hlavní housle a tak dále a tak dále. Takže kdo ví, k čemu všemu poslouží to, že vlastně dneska ten rozvod nikdo neví, jak ho provést, protože jako kdyby se s tím nepočítalo, ale myslím si, jak to říkal Pavel v pořadu Historie na ruby, že to jsou záležitosti, které jsou nějakým způsobem velice dobře organizované a dopředu jasné. Koukám, že už se nám pomalu naplňuje čas a chtěl jsem tady ještě probrat jednu takovou věc, kamery v obchodech, ale myslím si, že jsme začali pozdě, že to ještě dáme. Vyšlo to na novinkách.cz. Sami tady připouští, že kamery v obchodech neslouží pouze tomu, aby jak si ochraňovali vystavené zboží před těmi nepoctivými, kteří tam chodí krást. Musím říci, že mnoho nepřizpůsobivých se živí tím, že vám z obchodu za poloviční cenu obstarají cokoliv. Na cokoliv si vzpomenete, to znamená, že všechna ta zabezpečovací zařízení, která tam jsou, nejsou pro ty profíky vůbec žádnou překážkou. To je pouze pro ty zoufalce, kteří by chtěli opravdu tam něco, na co by neměli peníze si vzít, chtěli by to ukrást, tak proti těm zoufalcům, kteří to neumějí a chtějí to nějakým způsobem spáchat, tak na ty to je účinné, ale na ty profíky, co tam chodí krásně, několikrát za den se tam objeví a kradou, tak bohužel kamery nefungují. Ale ty kamery tam jsou, protože mají tady v reálném čase rozkrýt tu krádež. Pak je tady velký otazník, jak se pracuje s těmi daty, s tím, jak to je natočeno. To znamená, dneska máme, že jo, od května máme v platnosti GDPR a od letošního května tady se píše i na základě nového nařízení Evropské unie zvaného GDPR zpracování všech osobních dat pod přísnějším dohledem. A to se týká samozřejmě také kamerových systémů. Hlavní změnou je například to, že každý návštěvník prodejny má právo na přesnější informace o tom, jak se se záznamy z kamer zachází. Na přísnější nároky byla nicméně většina kamerových systémů už dávno připravena. Data jsou šifrována a přístupy k videu jsou přísně omezené. Záznamy se uchovávají jen pro nejnutnější dobu, pouze kvůli ochraně majetku a personálu. Pak se automaticky mažou. Další statistická data z kamer jsou již anonymní, doplnil Capoušek, který na to odpovídal. A tady předtím je taková stať, o které se píše, že ty kamery umí spoustu věcí pro marketingové a provozní účely. Zase budu citovat. Obchodníci nicméně mohou kamery využít také k marketingovým nebo provozním účelům. Na moderní IP kamery, které se snadno připojí k internetu a fungují vlastně jako takový malý počítač, je totiž možné nainstalovat prakticky libovolný software. Kromě ochrany majetku se dnes kamery v obchodech nejčastěji používají k počítání návštěvníků, řekl Dalibor Smažinka ze společnosti Axis Communication, která je největším výrobcem IP kamer na světě. Počítací kamery jsou obvykle umístěny nad dveřmi a nijak neohrožují soukromí. Slouží prostě jako senzor, který vytváří neosobní statistiky. Tato funkce ale přináší různé výhody, mezi něž patří například regulace front u pokladen. Pak je tady snímek takové kamery z celého obchodu a je to vlastně teplotní mapa, která ukazuje vytíženost prodejny v konkrétních časových úsecích. Je logické, že tady asi někde se budou kumulovat ti návštěvníci toho obchodu a to znamená, že některé zboží, dejme tomu, si prohlíží, teď spekuluji nahlas. Otázkou potom je srovnat, jestli tedy, když to zboží prohlíželi, zdali si ho nakoupili, to už se dá zase spojit s kasou, kolik toho zboží se vlastně prodalo, v jakém čase, jestli ten čas odpovídá tomu, kdy tam ti lidé si to prohlíželi, anebo zdali si to zboží pouze prohlíželi a nekoupili. Z toho se dá také dá co usoudit. No, pak se tady píše dál. Pokud kamera zaregistruje, že vstoupilo velké množství zákazníků, může dát automatický signál, že za určitou dobu bude potřeba otevřít novou pokladnu. Počítací kamery slouží například k tomu, aby obchodníci mohli naplánovat přestávky personálu dle počtu zákazníků v určitých hodinách. Tak takhle to vypadá zatím dobře, ale ono se s tím pracuje trošku jinak. Trendem jsou i pokročilejší videoanalytické funkce, například kamery, které identifikují pohlaví a přibližný věk návštěvníků. Tato funkce funguje jako aplikace, kterou nahrajete do běžné bezpečnostní kamery, podobně jako si stahujete aplikace do mobilního telefonu, konstatoval Smažínka. Obchodníci tak získávají užitečné statistiky a demografická data, která používají pro plánování kampaní, doplnil s tím, že dalším nástrojem jsou tzv. Heat mapy. Manažer obchodu si díky kamerám registrujícím pohyb může vytvořit mapu vytíženosti prodejní plochy a vydefinovat tak místa, která jsou nejvhodnější pro vystavení akčních nabídek zboží. Pak o to každý tedy zakopává. No, myslím si, že to je opravdu pouze zlomek toho, jak se využívají ty kamery, které nás všude sledují, protože ještě si k tomu dodejme systém platby, to znamená, kdo platil. Takže ono to až tak anonymní není, protože pokud zaplatíte kartou, tak se dá z toho udělat velmi zajímavý jaksi přehled přímo s veškerými vašimi údaji, když na to přijde. Takže se to dá všechno úplně dotáhnout až do samého konce a potom se nedivte, že si někde v obchodě něco nakoupíte a pořád vám do počítače lezou nějaké nabídky nějakého zboží. Protože se ví, že třeba rádi nakupuje ten či onen druh něčeho, co se vám prostě líbí, nebo jste na tom závislí. No a teď už, vážení přátelé, opravdu asi budeme končit, protože už máme tady spoustu hodin. No, mohli bychom si dát něco asi veselějšího nakonec. Mám tady takovou jinou romantiku, ale tu jsem nestih. Tak závěrem si dám něco od Olympiku. Ale ještě než si dáme písničku, tak vám chci všem poděkovat, kteří jste tady teď se mnou byli, tu poslední necelou hodinku, kdo jste poslouchali spolu se mnou a trošku jste se nechali mnou zavést na bulharské pobřeží, kde krásně šumí moře, velké vlny a velký příboj vás trošku nadzvedne a jak si vás fyzicky posílí. No a vůně moře a to všechno, co k tomu patří, tak je dovolenkový čas, takže vám přeji, pokud jste na dovolené nebo máte před dovolenou, tak nezapomeňte si to všechno pěkně užít. No a vy, co už jste z dovolené zpátky, tak se nepřepínejte a nezapomínejte, že dovolená není proto, abyste se předřeli. Je o tom, abyste se pěkně uvolnili, abyste si odpočinuli a ani před, ani po dovolené byste neměli zažívat stres. Takže, vážení a milí, to už je naprosto úplně všechno. Tady ze studia Midgard, improvizovaně tady z burgaské oblasti, z hotelu Kamenec, přímo tady na pláži a z Kytenu tady se s vámi se všemi loučí Petr Václav. Mějte se krásně a všem přeji dobrou noc. Odpověď hledá v hlavě.
se zbytkem dávný noblesy, nevníma další houmlesy, je sám. Napříč se v čase samotal, čeká na svýho Godota, je sám. Ukrývá v zašce reklamní svůj diplom červenej, doufá, že to, co promarnil, už zejtra dožene. Promarnil už zejtra dožene.